stopama svetog apostola Tome, pravoslavna crkva u zapadnom Bengalu, Indija. Sredinom prvog veka sveti apostol Toma boravio je u Indiji, propovedajući evanđelje gospoda našega Isusa Hrista. Propovedajući u Južnoj Indiji, tvorio je mnoga čuda. Postradao je mučenički za veru u Melipuru, drevnom gradu nedaleko od Madre. Uprkos činjenici da je stolećima Indija geografski bila udaljena od ostatka pravoslavnog sveta i okružena islamskim imperijama, hrišćanstvo je ipak opstalo u manjim grupama do današnjih dana. Iako njihovi koreni u prošlosti sežu do vremena apostola Tome, nijedna od tih grupa nije održavala veze sa vaseljenskom crkvom. U današnje vreme pravoslavna crkva se ponovo vratila u Indiju. Grčki trgovci podigli su veliki i bogati hram u čast preobraženja gospodnjeg u Kalkuti 1924. godine, ali tek 1980. godine osnovana je i pravoslavna misija u Indiji. Ovo se dogodilo dolaskom oca Atanasija Antelesa, grčkog jeromonaha poreklom iz Egipta. Osnivajući svoju misiju u selu Arambahi u zapadnom Bengalu, oko 90 km udaljenom od Kalkute, otac Atanasije je podigao crkvu posvećenu svetom apostolu Tomi. U narednih 10 godina posećivao je okolna sela propovedajući evanđelje. Do 1990. godine, kada se upokojio, osnovano je 24 pravoslavne opštine. Preveo je na bengalski dijalekt božanstvenu liturgiju, službenik i pravoslavni katehizis. Godine 1991. sa Svete Gore u zapadni Bengal došao je jeromonah otac Ignjatije Senis, kako bi nastavio delo oca Atanasija. Po dolasku veoma brzo, otac Ignjatije je osnovao blagotvoriteljnu zajednicu pravoslavne crkve. Zajednica je bila formirana iz dva razloga. Prvo, da obezbedi osnovnu medicinsku negu i namirnice siromašnima i gladnima u delovima gde praktično nije bilo socijalnih službi. Drugo, zajednica je bila osnovana kako bi zaštitila pravoslavnu misiju od prokomunistički nastrojenih vlasti koje su zabranjivale bilo kakvu vrstu misionarske delatnosti. I dok su misionari brinuli o osnovnim fizičkim potrebama naroda, uporedo su bili u stanju da brinu i o duši, da šire pravoslavnu veru. Godine 2004. otac Ignjatije je rukopoložen za episkopa Madagaskarskog od strane Aleksandrijskog patrijarha. Do njegovog odlaska iz Indije pravoslavna crkva je imala 16 parohija, 5000 vernika, 10 sveštenika i 2 đakona pod jurisdikcijom mitropolita Hongkonškog i Istočnoazijskog Nikite, Vaseljenska patrijaršija. Do 1995. godine pravoslavni hrišćanski misionarski centar slao je grupe misionara redovno u Kalkutu. Radeći sa lokalnim sveštenstvom, članovi tima nudili su veronauku i seminare, neprestano pomažući u misionarskom radu. Godine 2006. američki sveštenik, otac Paul Martin, otputovao je u Indiju kao član pravoslavnog hrišćanskog misionarskog centra kako bi duhovno i fizički nahranili gladne u Kalkuti. Vođa naše grupe, otac Stefan Kalos, upozorio nas je da će Kalkuta napasti sva naša telesna čula. I bio je u pravu. Stradalo je sve, vid, sluh i miris. Grad je strašno prenaseljen. Oči su zauzete utiscima, od koji su mnogi veoma neprijatni. Ljudi žive zajedno u kartonskim barakama, prodavnice su neuredne, prenatrpane tezgama, što podsjeća na reljef hinduističkog hrama. Buka je neprekidna, vika trgovaca i prosjaka i automobilskih sirena prisutna je i danju noću i zavijanje pasa lutalica. Također tu je i gužva u saobraćaju, mnoštvo automobila, odsustvo semafora, znakova za zaustavljanje i ograničenje brzine. U Kalkuti čitave porodice sede na ulici pokraj gomile smeća sa plastičnom ciradom kao jedinom njihovom zaštitom od nepogoda. Ali ono najubedljivije na ovom mestu, najprepoznatljivije, jeste zadah, miris truleži u toplom, vlažnom vazduhu. U Kiplingovom romanu o Kalkuti, gradu užasnih noći, govori se o velikom smradu Kalkute. Tiho je, bolesno, neopisivo. podsjeća na zadah truleži, lepljivi miris, plavičasti mulj. Ne možete se nikuda od nje sakriti. Rudyard Kipling je napisao to 1890. godine, ali i danas je tako, kao pre jednog veka. Neke stvari se nikada ne menjaju. Još uvek osjećam užasno neprijatan miris grada u nozdravama koji me neće skoro napustiti. Otac Stefan, koji je kao član misije boravio u Kalkuti 4 puta, pričao nam je da je taj zadah osjećao nekoliko dana po povratku kući. Što se mene tiče, još uvek je prisutan. Dok sam boravio u Indiji, često sam citirao 17. glavu iz dela Svetih apostola. Tamo se Sveti Pavle, videvši svetilišta bogovo u Atini, obraća Atinjanima. Po svemu vidim da ste vrlo pobožni. Sveti Pavle koristi grčku reč pobožni, koja ima i drugo značenje, sujeverni. I ovo je, mislim, ključ u razumevanju Indusa, od kojih većina ispoveda hinduizam. Ovi ljudi su očigledno religiozni, ali takođe i veoma sujeverni. Oni se klanjaju mnogim lažnim bogovima. Na ulicama stoje žrtvenici podignuti Kali, Krišni, Šivi, Durgi i drugima. Ali iznad svih njih je hram podignut boginji Kali i jedan je od najvećih hramova u svetu. U reonu zvanom Kaligat podignut je drevni hram u susedstvu kapele Majke Tereze i samo kvart dalje od Grčke pravoslavne crkve Svetog Preobraženja, koja je naš dom u Kalkuti. Služitelji Kale se skupljaju pred kapijom, viču, gestikuliraju. Tu prinose svakodnevnu žrtvu. Kada prolazim u mirskom odelu, oni me spopadaju, ali kada sam u mantiji, ne diraju me. Na sred ulice bačene su utrobe žrtvovanih koza koje se raspadaju u prašini. Smrad je nesnosan, a zadah Kalkute je skoncentrisan najviše tu, tako blizu drevne reke Hugli. Ne razumem čime privlači ljude ova mračna Kali. Ne razumem njeno srce i njenu mračnu ćud. Ipak u Bengalu Kali je najpopularnije božanstvo. Boginja uništenja, crna, izobražena sa krvavim jezikom, ogrlicom od lobanja i sarijem od odrubljenih ruku. Heruvin Goš, novoobraćeni mladić u pravoslavlje i naš vodič kroz zapadni Bengal, ispričao nam je da je i on nekada bio posvećen Kali. U početku mu je bilo veoma teško da odoli gotovo stalnom navaljivanju majke i prijatelja da se vrati boginji Kali. Znajući ponešto o Britanskoj Indiji, upitah ga za sektu ubice, poštovaoce Kale koji su praktikovali ritualna ubistva, a njihovo delovanje zabranjeno je još u 19. veku. On mi odgovorio da se ritualna ubistva i dalje praktikuju, mada ne na otvorenom, i da ta sekta i dalje postoji, ali tajno, u podzemlju. Da li je to moguće? Zazvučalo mi je kao film strave i užasa. Naježio sam se od same pomisli na sve to. Rekao sam da su Indusi zapadnog Bengala sujeverni. Oni se obraćaju svojim bogovima za pomoć i olakšanje patnji, što je sasvim razumljivo s obzirom na njihove bedne uslove života. Ali izgleda da oni to čine i iz sujevernog straha. U svom panteonu Indusi veličaju Hrista i Bogorodicu, pa čak i Majku Terezu. Neki od njih dolaze na naše jutrenje i večernje službe, klanjaju se našim ikonama i mole se sa nama. Tim Arestu, administrator pravoslavnog sirotišta osnovanog nedaleko od Kalkute, ispričao nam je da se na praznik roždestva Hristovog Gospodu poklanja na hiljade Indusa. Imam osjećaj da oni pokrivaju sve osnove i ne vide ništa kontradiktorno u obraćanju Hristu i Bogorodici, a zatim ponovnom odlasku Krišni i Kali, majici uništenja. Ali jasno je da su ovi ljudi veoma religiozni i polovinu od njih moguće je pokrstiti, privesti u pravoslavlje. Oni su pobožni i milostivi ljudi. Kada Indusi dođu na naše službe, imaju veoma neobičan način poklonjenja ikonama. Mašu rukama nad cvećom upaljenom odmah pokraj ikone, a zatim njima dodiruju svoju glavu i lice. Onda celivaju ikonu i čine metaniju. Deleći hranu siromašnima, a služili smo hiljade u jednom danu, neki su, klanjajući se, dodirivali naša stopala obema rukama. Indusi se klanjaju glavnim bogovima, Brahmi, Šivi i Višni, ali u teoriji veruju u jednoga boga. Taj jedan bog naziva se Brahman. Iako se ovo verovanje fundamentalno razlikuje od hrišćanske vere u Svetu Trojicu, ono može pomoći Indusima željnim istinitog otkrovenja Božjeg da prime hrišćansko učenje. Mnogi znaju da se Indusi pozdravljaju rukovanjem i klanjanjem. Ovaj način pozdravljanja je u stvari široko rasprostranjen u Aziji i tumači se različito u različitim kulturama. Namasta, doslovno prevedeno znači ne meni, nego tebi se klanjam. U kontekstu pravoslavnog hrišćanstva može se prihvatiti kao gest ljubavi, uvažavanja i priznavanja obraza Božijeg u jednom čoveku. Sviđa mi se ovaj način pozdravljanja i sa zadovoljstvom bi ga preneo u pravoslavlje. Indija je tako čudesan svet. Izgleda mi kao druga planeta ili bar vekovima udaljena od savremenog života, ali osjećam da je ovaj svet realniji od našeg. Ljudi u Kalkuti postojano su u dodiru sa realnim bitkama patnje i smrti, dok mi često vodimo veštački život, priključeni na računare i tražeći izlaz u zadovoljstvima i radu. Ja sam još uvek pod utiscima, tek počinjem da shvatam smisao mog boravka od svega mesec dana u zapadnom Bengalu. Otac Stefan Kalos iz Grčke arhijepiskopije, otac Nathan Kroll iz Američke pravoslavne crkve i ja proveli smo najviše vremena u Grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nektarija i njenom imanju u blizini sela Akine, oko 60 km od Kalkute. Naša misija bila je da obučavamo tamošnje sveštenstvo, polaznike veronauke i novokrštene, od kojih su neki došli iz daleka da bi prisustvovali predavanjima. To je bilo daleko najzadivljujuće iskustvo tokom mog boravka u Indiji. Naša braća i sestre u Indiji žude za istinom i odazivaju se s velikom ljubavlju i zahvalnošću. Ali naša komunikacija nije uvek laka. Moj prevodilac otac Andrej Mondale bio je odličan, ali i uz njegovu pomoć postojale su prepreke koje nije bilo lako prevazići. Nekoliko slučajeva mi je palo na pamet. Tokom časa na kojem se govorilo o evharistiji, neki su imali problema sa hrišćanskim poimanjem žrtve, dok ja nisam naveo primer žrtve koju su oni prinosili Bogu Šivi na žrtveniku izvan svetilišta, krompir položen pred glinenim idolom. Upitao sam ih da li mi treba da donosimo krompir, koze, voće i povrće u crkvu i da ih stavljamo na oltar? Odgovorili su svi u glas, ne. Šta onda Bog želi? Upitao sam. Odgovorili su svi jednoglasno, želi naša srca. Nakon ovoga mogao sam da govorim o žrtvi hvaljenija i uzdignutim rukama kao važnim elementom evharistijskog bogosluženja. Tokom časa na kome se govorilo o tvorevini Božjoj i božanstvenoj energiji, uporedio sam to sa sunčevom toplotom. I tu je došlo do nesporazuma. Jedan čovek je upitao, da li je Bog sunce? Ovi ljudi mogu da budu naivni i da stvari shvataju bukvalno, ali bez ikakvih problema razumeli su jedno, da je Bog ljubav. Rekao sam da sam se prilikom mog boravka u Indiji sećao Svetog Pavla među neznabošcima. Ni u jednom trenutku ovo nije bilo jasnije nego o konzumiranju idola žrtvovane hrane. Ovo je bilo bolno pitanje među hrišćanima u Indiji, jer su svi oni imali hindu rođake i prijatelje i često se od njih očekivalo da jedu ovakvu hranu. Naravno, problem je bio rešen u 8. glavi prve poslanice Korinćanima, ali pre Indije nisam mogao da ovim rečima pronađem praktičnu vrednost, bar ne u bukvalnom smislu. Nakon prepodnevnih časova, otac Natan i ja smo šetali selom. Meštani su živjeli u kolibama, prekrivenim slamenim krovovima. Uveren sam da smo mi bili prvi belci koji su ikada kročili u selo. Ljudi su zurili u nas kao da smo vanzemaljci i svi su bili uzbuđeni da vide naše kamere. Oni bi nam često prilazili i tražili da ih slikamo, verovatno misleći da će time steći neku vrstu besmrtnosti. Pirinčana polja su bila svuda unaokolo, a usred njih svetilišta bogovima i palmino drveće. Kobre su uobičajene. Gregorije, 15-godišnji dečak, hrišćanin, rekao mi je da mu je pre 2 godine otac umro od ujeda kobre. On živi sa majkom u dvosobnoj, blatom oblepljenoj kolibi, ali majka radi i retko dolazi kući. Mladić sam o sebi brine, a ipak je pun radosti i nevinosti. U mestu nedaleko od Akine videli smo mesto za kremaciju ili ghat, sa glinenim ćupovima, štapovima i ugljenisanim ljudskim kostima. Nakon nedavne pogrebne ceremonije u znak počasti, ostavljeni su zabodeni u zemlju štapovi sa krpama. One su kao male zastavice i njihova svrha je da se njima ukaže čast pokojniku ili da se njima odagna zli duh. A u ćupovima su smešteni delovi tela koji nisu izgoreli, uglavnom dugmići, rekoše mi. Ali Indusi ne vrše uvek kremaciju. Heruvin mi je objasnio da se tela male dece i lutajućih asketa, zovu se sanjajsi, ponekad sahranjuju, jer se veruje da je takve duše očistio Božiji oganj. Tim me je zamolio da dođem u sirotište u nedelju nakon liturgije, da vidim decu i da utešim one kojima niko ne dolazi. Otišao sam i siročad su me radosno dočekala. U večernjim satima, nakon što sam im ispričao nekoliko priča, oni su pripremili predstavu za mene sa tradicionalnim igrama i pesmama. Jedno krhko, slepo dete ustalo je da otpeva "Sjaji, sjaji zvezdice" na engleskom, a mala despeta koja ima 5-6 godina i tumor na mozgu sve vreme je provela pored mene. Ova mala devojčica bila je ostavljena na kapiji sirotišta. Ovde je sigurno bila voljena i od učitelja i od druge dece. Doktor ne očekuje da će ona živeti duže od 8 godina, ali ona unosi posebnu radost u okruženje i siguran sam da će njen duh blagodejstvovati čak i nakon njenog odlaska. Mnogi i ovde i u Americi se mole za nju. Sirotište je mesto gde tajanstveno prebiva blagodat Božija. Ona se vidi na licima dece, projavljuje se i u radu učitelja. Obilazeći sirotište, pokazali su mi veliku radionicu u kojoj deca stiču razne veštine, kao na primjer uče da šiju. Postoji posebna kuća za slepe i trenutno 5 dece živi u njoj. Slepa deca sede za vreme ručka na jednom mestu zajedno sa njihovom učiteljicom, 62-godišnjom hrišćankom, čije lice sija blagodaću Božijom. Važno je primetiti da se misionaranje u sirotištu obavlja s velikom ljubavlju, nezavisno od veroispovesti dece. Mnogi vaspitanici doma nisu hrišćani. Upoznao sam Rupu, hindu devojčicu staru oko 15 godina, u kojoj je očito dobro srce. Ali postoji mnogo takvih rupi. Ono što želim reći je da je narod Indije veoma religiozan. Oni se mole sa nama, a da ni ne znaju ko je Hristos. Naše je da im otkrijemo Hrista u delima, da ovim dragim ljudima pokažemo šta je to Božija ljubav. Tako je u Kalkuti, u Akini i u drugim mestima. Svakoga ponedeljka u crkvi u Kalkuti siromašnima se deli pirinač, pasulj, so, šećer i sapun. Otac Stefan je uredio tako da smo otac Natan i ja imali priliku da učestvujemo u delenju, ne zajedno, već odvojeno, jer je najmanje 2 sveštenika bilo potrebno u Akini radi vođenja nastave. Priprema za podelu namirnica je veliki i težak posao na suncu. Mnoge kese potrebno je izmeriti i odložiti na gomilu. Tokom priprema duga kolona se formirala oko crkve, armija siromašnih i osakaćenih na hiljade njih. Obratio sam pažnju na jednog starog majušnog čoveka koji je vodio svog visokog, slepog druga. Obojica su bili bogalji. Nekoliko ljudi bilo je bez ruku i nogu. Mnogi su imali velike tumore i izrasline. I svi su sa blagodarnošću primali darove. Video sam ljubav i zahvalnost na njihovim licima, a kada su iz mojih ruku uzimali hranu i sapun, klanjali su se dodirivajući moja stopala. Pišem ovo sa nekim trepetom. Nisam dostojan, ali priču treba ispričati do kraja. Poslednjeg dana mog boravka u Akini, Sarabodžit Dale, dečak koji je govorio engleski i koji će uskoro biti pokršten, došao je k meni sa grupom govoreći kako ljudi misle da smo veoma dobri, veoma čisti i dobri učitelji. "Da li nas razumeš?" upitao me je, "da li sam u svojoj zemlji takođe učitelj?" Kada sam im rekao da sam nekada predavao engleski, osmehnili su se i poklonili mi se mnogo puta. Sarabodžit je objasnio da bi oni želeli da se otac Stefan, otac Natan i ja vratimo. zamolili su da se molimo za njih. Onda smo mi, sveštenici, održali oproštajnu besedu. Rekao sam im da će oni uvek ostati u mom srcu, da ćemo biti sjedinjeni sa Hristom u našim molitvama i mislima i svetim tajnama. Otac Natan je govorio kratko i iskreno, kako se izrazio rečima koje će ostati zapečaćena u srcu, a otac Stefan je završio osjećajno s ljubavlju. Kao obično, otac Andrej Mondal je prevodio, jer je malo ko iz naroda govorio engleski. Onda je Georgije, jedan od polaznika veronauke, istupio i kao predstavnik ljudi uputio govor nama. Zahvalio je ocu Natanu za njegov predani rad, zablagodario je i meni što sam mu pomogao da razreši neke njegove probleme. Zaista Bog deluje nevidljivim putem. Svo vreme našeg boravka u Indiji slušali smo mnoge inspirativne priče koje su ukazivale na jaku veru naše pravoslavne braće i sestara u Indiji. Otac Stefan je govorio o čoveku čiji je poslodavac nameravao da ga otpusti ukoliko se krsti. On je ignorisao pretnje i ništa se nije dogodilo. Potom se poslodavac zainteresovao za pravoslavlje, pa je došao na jedno od naših predavanja. Zaista potrebna je velika hrabrost da bi čovek postao, a i ostao hrišćanin u Indiji. Oni koji su prešli u pravoslavlje često bivaju odbačeni od porodice i prijatelja, ali oni znaju da ih odbacivanje zarad ljubavi Hristove ispunjava radošću. Jedan čovek mi je ispričao da, kada je prešao u pravoslavlje i kada je njegov dom postao mesto gde su se hrišćani sabirali, susedi su mu pretili njemu i porodici. On je ostao čvrst u svojoj nameri i sada, godinama kasnije, mnogi u njegovom selu su postali pravoslavni. Na nesreću to se ne dešava uvek. Čak i kada se desi, prihvatanje i pomirenje dolazi postepeno i taj period biva veoma bolan po čoveka. Jedan od oglašenih rekao nam je da njegovi roditelji već nekoliko godina ne razgovaraju sa njim. On se moli za umilostivljenje njihovih srca. Takvih je primjera mnogo. Ovi ljudi svedoče snagu naše vere i ljubav Božiju i njegovu brigu o svojoj deci. Crkva u zapadnom Bengalu živi i procvetava i radostan sam što mogu posvedočiti o tome. Uprkos strašnom kulturnom šoku i drugoj vremenskoj zoni koja je uticala na moj bioritam, uprkos rojevima mušica, komaraca i drugih štetočina, bez obzira na stomačne probleme i vrelinu, sparinu i konačno strašan kalkutski smrad, bilo je to za mene korisno iskustvo koje ću pamtiti dok sam živ. Sada, samo nekoliko nedelja nakon mog povratka iz Indije, čeznem da se tamo opet vratim. Ali neka bude volja Božija. Ja iznova i iznova mislim o Kalkuti i pišem svoje doživljaje u nadi da će oni probuditi želju među čitaocima da pomognu našoj braći i sestrama tamo. Amin. Jerej Paul Martin. Prevod sa engleskog Bojana Srbljak. Za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović. Утвердит.